Ahoj, já jsem Vojta z Code of Life a vítejte na našem podcastu. Tahle epizoda je sponzorovaná e-shopem uplife.cz. No a možná si říkáte, počkat, není tohle váš e-shop? A je to přesně tak. Často se nás ptáte na doplňky stravy, medicinální houby a nejrůznější bylinky. Problém v téhle době není něco sehnat, ale vyznat se v tom nepřeberné množství suplementů. Proto jsme vytvořili uplife.cz. Kotva v chaosu a záruka kvality. Vzali jsme ty nejlepší věci, které konzumujeme a postupně se je na e-shop snažíme dostat. Jsme speciálně hrdí, že máme ty nejkvalitnější tinktury medicinálních hub, které jsme našli a jsme s nimi extrémně spokojní. Je to chaga, shiitake a cordyceps, které se pěstují přímo ve finských lesích a známe jejich výrobce a to, jak je vyrábějí, takže na kvalitu se můžete spolehnout. Všechny odkazy najdete v popisku tohle dílu a teď už si užijte poslech.
Tak jo, Honzo, já tě chci přivítat na živém vysílání Code of Life. V rámci teď na Code of Life řešíme, tak máme takový měsíc tematický a řešíme tam paměť, koncentraci, soustředění, učení a další věci. A když jsem si připravoval hosty, tak se mi napadnul jako jeden z prvních, protože jsem narazil na tvůj YouTubeový kanál. Honza má YouTubeový kanál, jak se rychle naučit, jestli to říkám správně.
Ten YouTubeový kanál je normálně Jan Kohut, ale mám stránky, jak se rychle naučit.cz.
Jo, prostě máš na YouTube channel a máš tam nejrůznější prostě videa na to, jak se dobře učit, jak se koncentrovat, jak porazit multitasking a další věci. Je to hodně dobrý například pro studenty, hodně mě to bavilo, bylo to plný nejrůznějších typů. Takže se těším, co tady ten dnešek vymyslíme a vítám tě na streamu Code of Life, Honzo.
Já jsem se hrozně moc těšil na dnešek a jsem zvědavý, co z nás obou dvou vypadne a věřím, že to bude zajímavé a posluchači si něco zajímavého a užitečného hlavně odnesou.
Jo, tak uvidíme. Ale já se ti chci veřejně omluvit na začátek, protože jsem totálně sklohnil tvoje jméno. Stalo se ti to už někdy?
Jako stává se to velmi často, ale takhle se mi to nestalo, jako že by to bylo někde fakt veřejně vyvěšený na Facebooku, jako nějaký banner a tam Jan Kohout místo Jan Kohout. Jako často se říkáme, že v mailu prostě mi osloví Kohout nebo pane Kohout něco, tady mi udělejte, nemám přihlašovací údaje do kurzu, pošlete mi. Tak já jako jenom jmenuji se Kohout, ale tohle to se mi ještě nestalo. No.
Fakt jsem omlouval, bylo to nezamýšlený určitě. A tak. Hele, jak se dneska máš?
Já se mám celkem dobře, teď jsem zrovna dovařil večeři, takže jsem jako plný dobrého jídla, jako i když přiznám se, nebylo to žádné superfood jako nějaké mozkové, prostě jsem měl obyčejný kuřecí se šampionama a jako takovou trošku smetanovou omáčku, ale chutnalo mi to a předtím jsem poměrně dost zamakal, takže jsem měl pěkný den.
Jo, tak to je skvělý. Já jsem před chvílí měl třeba víno a předtím jsem sežral 3 perničky, protože prostě jsou ještě na stole a bohužel už mám teď na večer slavou vůli, takže jsem se po ní vrhnul. Takže snad to bude v pohodě. A já bych se chtěl zeptat tě na první otázku. A to je, představ si, že bys měl postavit nějakou sochu v Ostravě, v Brně, v Praze a měl k ní dát nějaký jeden, jediný ten obří tip, prostě nějaký citát, který by se měl odníst třeba každý člověk, který tu sochu uvidí. Co by to bylo?
To je zajímavá otázka. Teď se snažím šrotovat v hlavě a najít nějaký zajímavý citát. Ale asi se mi takhle nejvíc líbí ten citát, nebo bych ho někde nechal vytesat, co řekl, myslím, že to řekl Einstein, ale není to asi jisté. On říkal, že nic se nezmění, když nic nezměníš. A to je podle mě hodně důležitá věc, že jako my tady dneska můžeme povídat o tom mozku, my můžeme vidět strašně moc různých věcí, co dělat nějak jinak, ale pokud to nepoužijeme v tom reálném životě, nepřejdeme i na tu aplikaci a to používání těch věcí, tak nikdy se nám nic jiného, nic lepšího jakoby nedostane. Takže nestačí se jenom dozvídat ty informace, ale především bychom je měli aplikovat a experimentovat na sobě, zkoušet si to, jestli to zrovna nám pomáhá nebo nepomáhá.
Mm-hmm. Hele, a proč tebe zrovna vlastně zajímá mozek a věci s ním spojený, jako je učení a tak dál?
Jako upřímně, to byla taková jedna velká náhoda a potom propukla taková vášní, která mě baví až prostě do dneška, že se o to pořád zajímám a pořád o tom zjišťuji nějaké nové informace. Ono to začalo někdy, když jsem byl v 7. nebo 8. třídě na základní škole a člověk v té době už tak jakože přemýšlí, jak může jako zaujmout to opačné pohlaví nebo to pohlaví, kterého přitahuje. A já jsem si říkal v té době, jako Honzo, ty nejsi nějak jako vyloženě hezký, ty nejsi nějak vyloženě vtipnej, ty nejsi ani chytrej, to jako jak zaujmeš ty holky. No a v té době mi nenapadlo nic blbějšího, než se jako naučit kouzlit, a tak jsem si jako díval jsem se na nějaké různé tutoriály, a pak jsem si přál i takovou knížku, a v té knížce byla jedna kapitola o paměti, byly tam nějaké paměťové techniky, a v té době mi to strašně moc chytlo, až jsem začal prostě číst další knížky, postupně se člověk propracoval k nějakým těm studiím a opravdu mě to hodně fascinovalo, až jsem založil ten blog jak se rychle naučit.cz, potom i ten YouTube kanál, kde předávám ty znalosti z oblasti toho efektivního učení a produktivity z těch vědeckých studií dál těm lidem, a prostě dneška mě to strašně moc baví a tohle téma fascinuje. Vlastně ani nevím, odkud se to vzalo, ale prostě nějak se ta vášeň ve mně probudila, a čím více informací jsem se o tom dozvěděl, tak tím víc jsem vlastně zjišťoval, kolik toho ještě nevím, a víc se pro mě probouzala ta touha se dozvědět ještě něco víc.
To je skvělý. A možná se přesuneme, Bruno, k tomu učení a k té pozornosti. Mě by zajímalo, jaký jsou nějaký podle tebe základní pilíře pro kvalitní paměť. Vlastně bych se odpíchnul k té dlouhodobé paměti, vlastně, což je taková VIP zóna našeho mozku, kam se ukládají ty nejužitečnější zkušenosti, které ideálně prostě využíváme po celý náš život. Tak jak podpořit jakoby, tu svoji třeba dlouhodobou paměť podle tebe?
Jasně, tohle je podle mě hodně taková komplexní otázka, na kterou by se dalo odpovědět klidně jednou nějakou celou knihou, ale tak začněme třeba od toho, že vždycky, když se něco učíme, tak to prochází takovýma třema fázemi. Zakódování, jo, potom konsolidace těch informací a pak se to vybavuju. A já musím prostě zajistit, aby každá ta fáze byla co možná nejkvalitnější. Když ty informace dostávám do té paměti, tak se musím snažit je napojit na co možná nejvíce vědomostí, které už v tom mozku mám. Protože čím více těch mozkových spojení s tou novou informaci vytvořím, tak tím snadněji se k té informaci potom později dostanu. Jo, když se učím něco úplně nějak mechanicky, nějak prostě abstraktně, že já nevím, hlavní město Dánska je Kodaň a nevím, že tam třeba něco je nějaká budova, že tam je nějaký člověk, nebo nemám s tím spojené žádné další vzpomínky, tak si to nebudu pamatovat nějak moc pevně. Takže napojovat ty vědomosti na to, co už vím, propojovat to s různými prostě i klidně stavy a kontexty, aby mě tam k té vzpomínce dovedlo co možná nejvíce věcí. Druhá ta fáze je ta konsolidační fáze, takže musíme spát, protože během toho spánku, hlavně během té první části noci, se přináší ty vzpomínky z té krátkodobé nebo pracovní paměti do té dlouhodobé paměti, jak sám asi moc dobře víš, a mi se líbil ten experiment, o kterém psal Matthew Walker v knize Proč spíme, že tam studenti se jako buď se učili nějakou dobu a pak buď spali první část noci, anebo spali druhou část noci. No a ti, kteří spali tu první část noci, jo, nějakých těch 10 do nějakých 2 do rána, si zapamatovali více informací než ti, kteří spali od těch 2 do rána do nějakých těch 6, protože během té první části noci fungují nějaké ty spánkové vřete, na které přenáší ty informace z té krátkodobé do dlouhodobé paměti. A naopak v té druhé části noci, kdy už dominuje ta REM fáze toho spánku, jak se vytváří ty propojení mezi těmi informacemi a takové ty aha momenty můžou nastávat, ale pro to učení a ukládání vědomostí do dlouhodobé paměti to není až tak moc důležité, takže rozhodně spát, a pokud biflujete na poslední chvíli, tak raději spíte první část noci než tu druhou část noci. No a potom je tady samozřejmě to vybavování, a k tomu nás může, takže prostě už si vzpomenout na ty informace, dostat se k ním, jak aktivovat ty mozkové spojení v tom mozku a vzpomenout si na ty informace, kde o to prostě najít k ním cestu. Jako třeba takový trik, co existuje, na to, jak si vzpomenout na informace, když dostanu nějaké okno, je často, že já si vzpomenu na místo a třeba jaký jsem měl stav během toho učení, protože náš mozek funguje tak trošku jako foťák, já to tak rád vysvětluji, jako ne ve smyslu nějaké fotografické paměti, ale pokaždé, když se něco naučím, tak se jakoby zmáčkne v mozku spoušť a ten mozek uloží společně s tou informací do toho mozku i veškerý kontext, který s tím učením souvisel, ať už je to prostě nějaká denní doba, moje nálada, oblečení, které mám na sobě, nebo prostředí, ve kterém jsem. A potom, když já jakoby vzpomínám na to, v jakém jsem byl prostředí nebo jakou jsem měl náladu, tak aktivuji ta stejná mozková spojení a tím pádem zvyšuji tu šanci, že se dostanu k té informaci, kterou mám v tom mozku uloženou. Takže tohle to bych tak ještě řekl, snad nekecám nějak moc dlouho a k něčemu to bude i užitečné.
To jsou úplně krásné metafory, mozek jako foťák. My máme takovou jednu metaforu, že vlastně, když si ukládáš jako novou vzpomínku do paměti, tak je to jako kdyby se tam zaťukával takový hřebíčky, jo? Je to takový docela morbidní, ale jako když to mozku zaťukáváš ty hřebíčky, každý hřebíček je nějaký ten střípek té dané vzpomínky. No a potom v budoucnu vlastně ty vytváříš takový jako sítě propojený, ty právě kontexty. A v budoucnu, když si chceš vybavit nějakou vzpomínku, tak tebe stačí právě třeba ťuknout na jeden, dva, tři ty hřebíčky, obrazně řečeno, a pak se ti rozsvítí vlastně celá ta síť těch vzpomínek, že jo. Jasně. Občas to je takový to, nemůžeš si vzpomenout na něčí jméno, říkáš si, no, ten, máš tam ten obličej, máš tam ten moment, kdy jsi ho potkal, pak se dekresuješ další věci, rodinního prostě přítele a další věci a najednou, bum, je tam to jméno, proto prostě se celý oběhne a najednou kontext se tam objeví. Takže to mi připadá skvělý.
Jasně tak, no, protože všechno to je prostě propojené a někdy nevíš, která ta věc tě vlastně k té vzpomínce dovede, která to aktivuje, to správné spojení a která tě tam přivede k té nějaké tvojí cílové informaci. To je super.
Jo, jo, každopádně. Takže asociace, propojovat se s těma věcmi, jestli to chápu dobře, vytvářet.
Jo, já jsem to ještě doporučil možná, že do toho skáču, jakože s těma asociacema hodně pomůže během toho učení, když si pokládám otázku proč. Třeba s každou nějakou chvilku, třeba z každých 15 minut nebo u každé nějaké nové kapitole, nějaké části, se sám sebe zeptám, proč tomu tak je, nebo proč. A tím, že si vlastně na tuto otázku odpovídám, tak pátrám v té svojí nějaké dlouhodobé paměti a ty svoje vědomosti už napojuju na ty nějaké předcházející a ne, že vytvářím nějaký úplně nový ostrůvek vědomostí ve svém mozku, který by tam potom velmi jednoduše a pravděpodobně zaniknul.
Mm-hmm. To proč mě připomíná ještě jednu hrozně zajímavou a hustou věc, spojenou právě s mozkem a učením, že vlastně občas přemýšlím nad nějakým jako evolučním účelem té paměti, že? A náš mozek prostě dlouhodobě si nebyl schopný zapamatovat něco, třeba co jako v budoucnu úplně jako nevyužije, že vlastně ti vybírá neustále z toho prostředí ty věci, které pro tebe mají nějaký význam, který se tě nějakým způsobem týkají a pro který je velká pravděpodobnost, že je použiješ někdy v budoucnu. Takhle se ta vzpomínka vyhodnotí jako důležitá a ukládá se ti do té paměti. No a právě s touto otázkou proč, tak souvisí jakýkoliv naše učení dneska, protože pokud nemá smysl ta aktivita, kterou my se nějakým způsobem učíme, pokud se nedokážeme představit, je nějakou důležitost a užitečnost budoucnu, tak pravděpodobně to neprojde jako těma filtrema toho mozku a té paměti. Samozřejmě jako pracujeme tam s pozorností, učí se data různých bitev třeba na Bílý hoře a tak, tak to tam jako projde, protože tomu věnuješ tu pozornost, opakování a všechno, aspoň ty dané účely, ale už to třeba nesplňuje jakoby to efektivní učení. Vlastně jakože proč tu danou věc využiju v budoucnu, pojmenovat si to, odpovědět si na to, potom tím můžu vlastně dát nějakou hodnotu té potenciálně nové vzpomínce. Co si o tom myslíš?
To je jako zajímavá myšlenka, hlavně i z toho důvodu, že třeba jsme si často myslíme, že něco nevyužijeme, jsme takový prostě pesimističtí vůči tomu, co třeba máme učit ve škole, ale třeba i tahle ta otázka nám nějak pomůže si uvědomit, že hele, to možná není až taková blbost, nebo donutíme se zamyslet nad tím, že jak by ta informace vlastně mohla být někdy potenciálně užitečná a to mi dá potom tu motivaci se to nějak třeba i učit trošku víc nebo jiným nějakým zábavnějším, učenějším způsobem a potom to může v té paměti zůstat po nějakou delší dobu, ale obecně jako ty otázky proč jsou strašně moc mocné a to nejenom třeba v tom učení, ale i třeba v oblasti nějaké té prokrastinace, možná se k tomu ještě dostaneme dneska, ale to, co si řekl, je super, to, že jako lidi často mají problém s něco naučit z toho důvodu, že jim chybí ta motivace a nevidí nějaké to využití v tom budoucnu, ale někdy úplně podle mě stačí si jenom položit tu otázku, jak to můžu využít, být trošku kreativní a že jsem kreativní, že pátrám v té svojí paměti potom, na co by to mohlo být vlastně užitečné, jak se naladíme plně do takového pozitivnějšího mindsetu, který mi potom pomůže vlastně ty informace do té paměti uložit a získat nějakou motivaci.
Mm. Takže jenom, abych to dává to velký smysl, si myslím. Dává to smysl, je to odpovídá otázku, proč. jestli, abych to shrnul, tak teda vytváří nějaké propojení při učení, nějaké asociace, tím pádem ta vzpomínka se v té naší paměti posiluje. A potom další důležitou složkou je spánek, což je ta pozornost, vlastně, co s tou pozorností děláš, jak propojuješ ty věci, ten kontext a ten spánek, to jsou jedna z nejdůležitějších věcí té paměti. Máš třeba ty nějaké spánkové rutiny, kde vlastně se staráš o to, aby jsi měl dobrý spánek, aby se ti ty vzpomínky dobře ukládají do paměti?
Já jsem takový trošku jako zvláštní člověk, jako je mi 22 a hodně mých vrstevníků prostě chodí spát, já jim ve dvě ráno a jako ponocujou, ale já jsem ten typ, který prostě fakt si každý den jde lehnout v těch 11 a prostě spím do těch 7 a tohle to dělám každý den, jakože mám nějaký svůj režim, jako někdy mám se třeba s problémy usnout, jako to, protože moje hlava ta prostě pořád jede, pořád o něčem přemýšlím, pořád o tom něco dalšího a to usínání mi někdy dělá problém, ale nemám problém s tím chodit spát. A pak ještě si pomáhám k tomu, abych dokázal nějak rychleji usnout v tom, že já používám, jako ti lidi, kteří mě znají, tak ten termín už hodně dlouho omílám, že mám takzvané úřední hodiny, prostě čas, kdy chodím a nechodím na sociální sítě. A já na sociální sítě už nechodím po nějaké 9. hodině večerní a od té doby vlastně, když nemůžu na ty sociální sítě chodit, tak už ve své podstatě nemám nic moc na práci, protože už potom večer nemám nějakou vysokou koncentraci, nedokážu pracovat, ani nechci pracovat, protože taky nejsem stroj, abych furt něco dělal i do večerních hodin. Tak potom většinou dělám to, že jenom čtu, nebo že něco píšu tady do svého návykovníku, nebo si napíšu nějaké vděčnosti za ten den, počtu si nějakou knížku a pak už jdu prostě spát, protože stejně nemůžu jen být na tom Instagramu, na tom Facebooku a chodit mezi těma sociálníma sítěma, jsem potom usíná i mnohem rychleji a mnohem pohodlněji. Takže tohle je taková úplně základní jako spánková rutina, kterou používám. Snažím se samozřejmě větrat v pokoji, který měl nějakou nižší teplotu, než je potřeba mít, nebo než je v průběhu toho dne, jako třeba v průběhu dne tady mám 23 stupňů, tak aspoň večer tady se snažím mít nějaký třeba 19 nebo něco v tom smyslu. Ale asi nic takového jako strašně moc pokročilého nebo sofistikovaného nějakou spánkovou rutinu nepoužívám. Snažím se fakt ten základ mít spát.
Základ jít spát, to je důležitý.
Jít spát a žádné jako vymoženosti, žádné Oura ringy, ani nemám ten Fitbit jako naměření toho spánku. Jen prostě chodím každý den ve stejnou hodinu spát a vstávám ve stejnou dobu, v podstatě i o víkendech.
Prostě old school, jak pravdě na pračlověk. Ty jsi řekl návykovník, co to je? To zní fakt zajímavě.
Návykovník to je taková sranda, že já mám takové 4 nebo takových 5 základních návyků, které musím každý den udělat. A ty návyky se evidují v takovém tady svém deníčku. A na konci každého toho dne si udělám plusko nebo mínusko, jestli jsem to udělal nebo neudělal. Jo? Já to tady nechci až tak úplně ukázat, protože nechci, až vidíte, jak jsem strašně moc nepoctivý a jak to někdy vynechávám ty věci. Ale jako mám tam v tom návykovníku to, že chci každý den přečíst jednu kapitolu knížky a potom si na konci dne prostě udělám plusko nebo mínusko, jestli jsem to přečetl. A pokud jsem to nepřečetl, tak si udělám mínusko, ale zároveň si tam musím i napsat důvod, proč jsem to neudělal. A když tohle to můj mozek ví, že na konci dne si budu dělat nějaké to zúčtování, tak mi donutí tu činnost vlastně udělat, protože nebude chtít zažít tu potupu v tom, že tam píšu nějaké to své vysvětlení nebo to mínusko a vlastně si tam ničím tu svoji sérii. Potom tam mám ještě nějaký návyk ve slu toho, že chci každý den udělat prostě minimálně 50 kliků, 20 cviků na záda, protože já když sedím pořád do toho počítače, tak mi celkem záda jako občas bolí. A protahovat se třikrát denně, alespoň jako 20 vteřin na nohy a nějaké další věci. Pak tady máme ještě to, že právě ty technologie, jako můžu používat třeba e-mail jenom jednou ráno, jinak prostě se musím věnovat nějaké hluboké práci, nebo chci se věnovat nějaké hluboké práci, nebo třeba v škole. A tady mám potom ještě ty sociální média, jakože tam chodím jenom od 12 do 13 a potom od těch 18 do 9, jinak se tam nesnažím chodit. A pak se tady ještě jako vlastně eviduju deep work, to jsou minuty nějaké hluboké práce, což je taky celkem motivující, že třeba vidím, že v pondělí jsem měl 300 minut nějaké hluboké práce, potom další den mě to motivuje, abych tam měl aspoň nějaké zajímavé číslo. Jako je to taková metoda nebo technika, ten návykovník, který může někomu jako pomoct hodně, mě to třeba pomáhá, rád eviduju ty čísla, rád se dělám ty pluska a mínuska, ale někoho to může demotivovat. A ještě v tom systému je taková výhoda, že když máte nějaký návykovník nebo nějaký habit tracker, se tomu říká v telefonu, tak to je taková nekonečná série. Pořád to sleduju, ale nikdy to neskončí. Ale někdy už ten návyk jakoby není potřeba a ten systém na tu jednu jako polovinu té stránky mě nutí po každých těch 2 týdnech nebo 3 týdnech si zhodnotit, jestli ty návyky nějak přispívají tomu mému životu nebo už prostě nejsou pro mě relevantní a budu dělat raději něco jiného. Takže to je takové výhodné z toho důvodu, že se můžu zamyslet nad tím, jestli to ještě funguje nebo už nefunguje a měl bych to nahradit něčím jiným.
To jo, to mi přijde jako totálně dokonalá gamifikace jakýkoliv procesu denního, že vlastně tam píčeš ty maličkatý
Jo, jo.
krůčky, ty progrese, jako když se ti tam také loaduje
No,
ten
jo,
level,
jo.
prostě tý money, když hraješ prostě nějakou hru a můžeš to použít potom do budoucna, ty si tady tak loaduješ ty skilly, které potom v budoucnu se ti někde bude hodit.
A tak je to super podle mě ještě z toho důvodu, že u toho návykovníku papírového si člověk může přímo předem nadefinovat, které dny to bude dělat a které dny to nebude dělat. Teď u těch knížek, které mám udělané to, že tady mám vyškrtané jakoby už předem víkendy, že jako chci číst přes během toho týdne, ale o víkendu prostě, že až mám volno a nemusím se nějak nutit to čtení dělat. A u té aplikace člověk sleduje ty věci pořád dokola a vlastně nemůže vynechat ani ten den, protože se tam potom přeruší ta série a to podle mě není tak motivující nebo dobré. Ale co jsi říkal o tom, že tam se ti loadují ty skilly, tak na té super aplikace Habitica, ona právě je takové, to je takové RGBčko, že tam člověk si buduje nějaké svoje skilly. Jako já to nepoužívám, protože nejsem takový nějaký gamer, ale vím, že lidi, kteří mají rádi jako hry nebo takovéhle věci, tak se jim hodně líbí ta Habitica a ne třeba ty jiné aplikace na to sledování návyku, jako je třeba Loop nebo Strides a podobné.
To je super. Máš nějaký odměry, tak tady se ti podaří splnit prostě nějakou sérii návyků, tak podměníš se za to, nebo máš nějaký...
Jako, vyloženě ne. Abych řekl pravdu. Netrestám se, ale ani si nedávám nějaké odměny, spíše potom je potupou to, když vidím, že tam mám moc nějak těch mínusků v řadě. Třeba teď se mi upřímně nedaří až tak moc nechodit na ty sociální sítě po té 9. hodině. Třeba si s někým píšu, a teďka může těch 9 a já si říkám, tyjo, tak ještě tu jednu zprávu napíšu, ještě jednu zprávu napíšu a pak to často dopadne tak, že jako je 10 hodin a já tam ještě jakoby třeba někomu odepisuju místo toho, abych si tady četl knížku Nemesis od Nesba, kterou teďka čtu, jaká se většinou snažím číst jako nějakou beletrii, tak po večerech jen tak pro nějaký oddech a ráno čtu většinou nějakou naučnou knížku.
To je zajímavý s těma sociálníma sítěma, protože já jsem si nejdřív heknul to, abych prostě tam nechodil, že jsem si všude jako bloknul sítě a měl jsem tam nějakou sérii kroků, kterou když tam jako na ty sítě potřebuju jít, tak který musím udělat a potom se na ty sítě jako dostanu. No a teď jsem to tak zautomatizoval, že mi to vůbec nedělá problém ty kroky udělat, že mám tak zautomatizovaný, já jdu na tu síť. Vždyť se mi to trvá 10 vteřin díl, ale prostě najednou jakoby jsem tam zpátky, jo. Takže říkám, wow, prostě můj mozek hacknul ten firewall, který jsem si vytvořil pro to, abych nechodil na ty socky. A teď se musím vlastně učit jako znova s nějakým novým nástrojem. A třeba díky tomu používám Facebook, Feed, Eradicator a tyhle věci, které vlastně, když na tu sociální síť, a když tam, já nevím, já tam mám třeba jako Messenger a tam prostě jako píšu s lidma, což mi zase jako nebere z takové pozornosti, ale tohoto mi totálně blokne celý feed na Facebooku.
Jo,
a
jo.
Já tam vlastně jako nevidím nic, což mi vlastně přijde docela fajn.
To je super, právě teď někdo se mi nedávno ptal na to, že co má dělat tehdy, když jako on ten Facebook potřebuje kvůli nějaké facebookové skupině, myslím, že to byly nějací akvaristé, jakože tam asi dostávají nějaké zajímavé tipy, nebo tam prostě s někým diskutujou, ale zároveň si nechce prostě vyrušovat tím Facebookem, jsem rád doporučoval to, že nainstaluj si Newsfeed Eradicator do záložek, si prostě hoď tu svoji skupinu a teď prostě jenom klikneš na tu skupinu a neuvidíš tam nic jiného, jenom tu svoji skupinu a pokud by se chtěl něčím vyrušit, tak se nevyrušíš, protože ten Newsfeed Eradicator ti tam prostě zablokuje ten feed a můžeš tam mít vlastně jenom Messenger a nic jiného.
Skvělý. Já bych tady jenom rád připomněl lidem, kteří se dívají, a ať klidně píšou otázky, jestli nějaký mají, nějaký komentáře. Já tady uvidím a potom se můžeme ptát Honzi. Takže klidně pište otázky. A já bych teď rád skočil do tématu multitaskingu, protože ty se tím taky docela zabýváš. Jaký máš vůbec jako na multitasking názor? Je to něco užitečného, je to něco neužitečného?
Jako multitasking je užitečný, ale zároveň neužitečný. Nejsem jakoby úplně z těch, kteří by říkali, že multitasking v žádné podobě prostě neexistuje. Jo, můžu se koukat na telku a přitom si, já nevím, stříhat nehty nebo můžu poslouchat nějaký podcast u toho vařit. To jsou jako super věci, ale pokud mám na něčem hluboce pracovat nebo se mám učit a u toho mám multitaskovat, tak to není jako úplně tak moc ideální věc, kterou můžu dělat, protože pokaždé, když já přepnu tu pozornost, tak se zasekne část výkonu té mojí pracovní paměti u toho předchozího úkolu a trvá od nějakých 22 do 29 minut, než se ta pozornost vrátí zpátky do toho mého mozku a já můžu ten svůj mozek využívat naplno tu jeho kapacitu. Já to rád přirovnávám k tomu, že mozek funguje jako nějaký starý počítač, který dokáže mít najednou zapnutou jenom jednu jedinou aplikaci a pokaždé, když si přepnout na nějakou tu aplikaci novou, na tu novou činnost, tak prostě trvá nějakou dobu, než se ten výkon toho procesoru celý přepne na tu novou činnost. Ale jak to bývá tak u těch lidí, tak když se něčím rozptýlíme, nebo já se něčím rozptýlím, ty se něčím rozptýlíš, tak se během té doby, než se ta pozornost vrátí zpátky, třeba ještě dvakrát nebo třikrát rozptýlíme něčím jiným a pak už najednou nevyužívám ani polovinu toho té svojí pracovní paměti, ale využívám už fakt jenom úplně malinkou část, protože ty částečky, zbylé částky té pozornosti, ty zbytky pozornosti jsou zaseklé u těch předchozích úkolů a tím pádem se potom učím dvakrát tak pomaleji. Nepracuju tak rychle, jak bych pracovat mohl. A navíc to může přivést i k tomu, že si, když pořád člověk multitaskuje u nějaké práce u učení, že si může trvale poškodit schopnost se koncentrovat. Jakože třeba když si dokázal plácnu jako něco, že se naučit za nějakou hodinu třeba nějakých 10 imaginárních jednotek informací, ale pokud furt multitaskuju, tak fakt třeba s časem se může stát to, že ten můj maximální výkon už nebude 10, ale třeba nějakých 8 těch jednotek informací.
Mm-hmm. Máš nějaký typ, jak, s tím multitaskingem bojovat? Jak vlastně snížit tu jeho míru v tom běžném dni a více začít koncentrovat na věci?
Jako nejvíc bych asi doporučil to, abychom nespoléhali na nějakou svoji silnou vůli a schopnost toho, že odolám těm pokušením. Prostě, když budu v místnosti, ve které prostě je milion různých zdrojů vyrušení a rozptýlení, když jsem na počítači, kde mám přístup k internetu, Facebooku, Instagramu a dalším sociálním sítím, tak se prostě vyruším, ať už chci nebo nechci. Ale naopak, když budu někde v nějaké jeskyni, budu tam mít prostě jenom tušku a papír, tak budu psát, i když chci nebo nechci, protože nic jiného nemám na práci. Takže doporučuji prostě upravit to prostředí tak, aby mi nedávalo šanci se vyrušit a používat takové pravidlo, prostě sejde z očí, sejde z mysli, prostě ten mobil hodím někde úplně jinde, počítač, pokud nepotřebuji internet, odpojím se od toho internetu anebo používám nějaký doplněk programu, jaké je Freedom nebo Cold Turkey, co vám zabrání prostě přístupu na ty rušivé stránky, které si předem nějak nadefinujete. A koncentruji se na to. A potom, co třeba pomáhá strašně moc mě, ale nevím, jestli to je nějak vědecky ověřené, spíš asi ne, je jsou časové limity. Že si prostě stanovím nějaký časový limit, jo, ta pomodoro technika se tomu v podstatě říká, třeba, že budu se 50 minut koncentrovat. A ten časový limit jako v mém případě funguje jako takové světlo na konci tunelu. Já se prostě koncentruju a teď si říkám, tyjo, já musím jít na Facebook, já se musím něčím vyrušit, nebo teď musím o tom přemýšlet. Ale já si řeknu, ne. Však ten můj časový limit skončí za půl hodinky, to ještě vydržím. A ten časový limit mě jakoby motivuje, jako právě to nějaké světlo na konci tunelu, že si říkám, že nevyruším se teďkom, ale vyruším se, až to prostě skončí. A to mě tak nějak nutí prostě vydržet o nějakou tu chvilku déle, se koncentrovat na tu jednu jedinou činnostku a nedělat něco jiného, což potom vlastně ukradne kousek té mojí pozornosti a sníží to moje výkony. Tak tohle to jsou takové dva základní typy, které bych doporučil každému.
Super. Mně se tak jako zdá, že ten multitasking se trošičku překrývá s prokrastinací. Já jsem třeba dneska zažil takovou zajímavou záležitost, kde jsem psal článek o prokrastinaci a to záně jsem se prostě mi to nešlo, šlo to pomalu, měl jsem prostě otevřený ty sítě, nějaké další věci, kouknul jsem na nový video Jirky Charváta, kouknul jsem se na nějakou jinou věc a prostě najednou zjišťuju, že ten článek jde furt pomalejc a pomalejc. Já se píšu článek o prokrastinaci a prostě prokrastinuju toho, že to je jako šílený. Takže, no, co ta prokrastinace tady, jakou tady má roli?
To si řekl, to je super, jako, protože vy o tom celkem často mluvíte právě o té evoluci, že my se často prostě vyhýbáme nějakým tím činnostem, protože jsou těžké a jsou náročné a to se nám nechce. My jako lidi prostě chceme šetřit tu energii a právě někdy asi šetříme tu energii právě tím, že furt přepínáme tu pozornost namísto toho, abychom si do toho pořádně ponořili. A jaký byl ten dotaz s tou prokrastinací, že jsem se úplně nějak zakecal do něčeho jiného?
No,
jak to souvisí s tou prokrastinací, nebo?
Asi jak to souvisí s tou prokrastinací a spíš teda, možná tady asi popíšem, co to vlastně ta prokrastinace je, že bych se odpíchl do tohoto tématu. Tak jestli popíši, co to prokrastinace jako je.
Podle mě je prokrastinace to, že odkládám nějaké dělání věcí, které bych dělat měl, nebo bych je dělat vlastně i chtěl, anebo je dělat vlastně musím. A nedělám, ale dělám něco jiného, nebo nedělám vůbec nic. To je za mě prokrastinace. Jestli ty máš na to nějaký jiný názor, nebo bys to něco doplnil?
Jo, já si myslím, že je úplně skvělý. Že to je taky jako prostě chorobný odkládání věcí. Až jak, že když si to vymkne z té normy a dostane se do toho extrému, tak vlastně můžeš jenom přemýšlet nad věcma a neustále se vymýšlet výmluvy a neuděláš tu věc, kterou vlastně jako máš.
To je právě kouzelné. No? Ty výmluvy naší hlavy jsou kouzelné. Že prostě pořád si říkám, že bude nějaký lepší moment, že to udělám příště, že teďkom zrovna ne, teďkom se hodí něco jiného. To je kouzlo, to je kouzelné.
Jo. Neustále si vypravím nějaký příběhy. No to bych měl spoustu dalších věcí a experimentů třeba od Michala Gazanegy, ale to nechám na chvíli stranou. A no, k té prokrastinaci, jak s ní bojuješ ty? Protože teda jsme se tady dozvěděli, že to je vlastně totálně v jádru vlastně té lidské člověčí zkušenosti prokrastinovat. Takže prokrastinuješ vůbec, nebo jsi super člověk?
Jako já prokrastinuju určitě, ale snažím se v průběhu pracovního týdne prokrastinovat co možná nejméně, dopoledne to skoro neprokrastinuju, ale když se blíží to odpoledne a ten večer, tak prokrastinuju pořád trošku více a více a ty činnosti odkládám. Ale co mi asi nejvíce jakoby pomáhá s tou prokrastinací bojovat, jsou takzvané, se tomu říká, implementační záměry, jestli jsi o tom někdy slyšel. A to je ve své podstatě to, že si řekneš, co budeš dělat, kdy to budeš dělat a co přesně budeš dělat. V tu chvíli, kdy si takový přesný plán nadefinuješ, tak tvůj mozek jakoby přestane přemýšlet a ty činnosti prostě automaticky udělá. A není to žádný můj výmysl, vychází to ze studií a nejenom z jedné studie, na to velká metaanalýza od Petra Golvicera. Já na to právě teď připravuju video, tak trošku machruju, jakože znám ty jména těch vědců, protože jako normálně si to třeba nepamatuju, protože něco člověk připraví nějaké video, pamatuju si tyho věci jenom tu chvilku, ale teď právě na to připravuju video. A i jsem na to zpracovával nějaké jako studie, jsem si o tom přímo četl. A to právě udělá to, že když já třeba mám stanoveno to, že musím v průběhu týdne někdy třeba cvičit, tak furt to odkládám, furt přicházím s nějakým jiným momentem, ale když si přesně nadefinuju to, že budu cvičit v pondělí od 17 hodin ve svém pokoji třeba, tak když nastane ta chvíle, tak můj mozek to fakt prostě udělá nějak automaticky, aniž by se k tomu musel nutit. A má to velké jako efekty, ty implementační záměry. Já jsem právě četl takovou zajímavou studii, kdy to oni dělali na lidech, kteří se léčili z heroinu někde v Německu. A tam přišla paní vědkyně do toho nějakého ústavu a říkala těm jako feťákům, kteří se léčili, že prvním krokem k tomu, abyste se dostali do nějakého reálného života, je to, abyste si našli práci, no a nejprve si musíte napsat nějaký životopis. Tak jí nám povídala o tom, jak je důležitý životopis a že přijde na konci dne si ten životopis od nich vyzvednout. No a potom je samozřejmě rozdělili do dvou skupinek a jedna ta skupinka těch jako léčených feťáků si měli jako napsat, kdy přesně ten životopis napíšou, kde ho budou psát, čím budou začínat, jakou bude mít strukturu, a druhá skupinka těch léčících se feťáků si měla napsat, kdy půjdou na oběd, kde budou obědvat, co budou obědvat. A potom na konci dne přišla ta paní vědkyně, no a zjistila, že 12 z 20 feťáků, jo, to jsou prostě lidi, kteří nemají pomyšlení na nic jiného, než na ty drogy nebo na to, že se chtějí vyléčit, napsalo ten životopis. Naopak jenom 0 z 20 lidí, kteří si měli napsat, kdy půjdou na ten oběd, napsalo ten životopis. A taky jsou další experimenty třeba na to, že když si lidi napsali přesný plán, kdy budou cvičit, tak cvičili v 91% případů, pokud ten plán neměli, cvičili pouze v nějaké třetině případů. A i takový experiment dělali třeba na studentech a tam zase nějak v průběhu nějakých vánočních prázdnin, kde se nám nechce nic jiného dělat, než prostě jenom lenošit a prostě dělat si svoje, mít svátky, tak 65% studentů udělalo nějaký celkem náročný úkol, naopak pokud ten plán neměli, tak to dělali jenom v nějaké třetině případu. Že toto je podle mě super věc, říct si přesně, kdy budu, co dělat.
To určitě. Mně napadá, tý prokrastinace je další věc a to myslím, že bylo zmíněný v knize Atomové návyky, teď si nespomínám na autora, ale nevím toho autora.
A já tam ho řeknu.
Jo, znáš jo?
James Clear.
Jo, ok, super, skvělý. A jenom tady mám ještě komentář, jaký bylo jméno toho výzkumníka, té implementační techniky.
Petr Golovice, Golovicer.
Petr Golovice, super. No, jenom k tomu hacku na prokrastinaci ještě. Tak on tam psal o něčem, co je jako směšně jednoduchý a malý krok, což že jo, největší překážkou nebo velkou překážkou při té prokrastinaci je, že vlastně, hele, teď tady mám před sebou bychle na zkouškový a vlastně s tou mám celou zkoušku a já se ji musím naučit totálně jako celou. Tak to je obrovské množství energie, kterou ten tvůj mozek odhadne, že musíš vlastně využít na ten daný úkol, že ti o to začne odrazovat, začneš šetřit tu energii a začneš prostě jako dělat něco jiného, jo, jakoby. No a ten směšně malý krok je právě takový, že ty si snížíš ten celkový objem té náročnosti té dané věci a snáze se vlastně dostaneš k tomu do toho procesu, že vlastně uděláš ten první krok na té cestě. A třeba pro mě tím nejsnadnějším krokem je, když se chci učit na zkouškový, tak já většinou prostě dám ty věci, ten učící materiál někam doprostřed místnosti, kde se vyskytují nejčastěji, tím pádem vždycky, když nějak se ocitnu v té místnosti nebo někde u ní, tak se v mojí pozornosti objeví ty učící pomůcky, které jsou na nějakým netradičním místě. Mý mozek to zkrátka jako zaznamená. A já tam projdu jako několikrát dokola. Jasně. Potom, když se jako k tomu dostanu, tak udělám prostě jednoduchou věc a samozřejmě ne vždycky to je totálně takhle jako naplánovaný a vědomý, že prostě wow, krok číslo 1, krok číslo 2, teď ty pomůcky 4x přejdou, než si jich všimnou, že jo, a tak. Spíš jako je to takový automatický, a to je vlastně zesystematičněný. No, ale potom si dát jakoby ty směšně malý cíle, že vlastně to není, Ježiš, teď se musím naučit celou tu věc a co s tím jako budu dělat. Ale jo, že přečte si ten jeden odstavec. Stejně jako když se začít cvičit, tak uděláš ten jeden klik a pak se bude cítit tak trapně, že vlastně ty kliky uděláš dva nebo jich uděláš 10 a vlastně v tom procesu budeš pokračovat, protože ten začátek je nejtěžší, že jo?
Přesně tak, jako překonat tu první prostě. Ten prvotní odpor je to nejhorší, co může být, ale když s tím začnu, tak už prostě potom pokračuju dál. Jako nebudu se učit na zkoušku, ale jenom si přečtu první odstavec, nebo nebudu počítat, ale jenom si prostě ten příklad přepíšu, že? A když s tím začnu, tak budu pokračovat dál. To je super tip, to mi jako teďkom vůbec tak nenapadlo, když si tu otázku položil a díky, že jsi mi to připomněl.
Máš tam ještě nějaký další tipy, jak třeba právě tak porážíš tu prokrastinaci?
Já jsem právě zmiňoval ty otázky, proč, že jsou takové hodně, hodně kouzelné. A jedna taková metoda, o které vím a kterou jako občas sám používám, je metoda, kterou jsem si nazval Irenko, já se ptám proč. A to vlastně funguje tak, že když se máme nutit k nějaké činnosti, tak si budeme několikrát po sobě pokládat otázku proč. Třeba jak jsi říkal s tou zkouškou, jo? Že teď se jako mám učit na tu zkoušku, mě se vůbec nechce, prokrastinuju, jak se zeptám, proč se mám učit na zkoušku? Na to si odpovím, protože chci tu zkoušku udělat. A z toho, z té odpovědi vytvořím další otázku ve stylu proč. Proč chceš tu zkoušku udělat? Protože chci udělat vysokou školu. Proč chceš udělat vysokou školu? Protože chci mít lepší práci. Proč chceš mít lepší práci? Protože já nevím, mám dítě a chci zajistit dobrou budoucnost své rodině. A tímhle tím těma otázkama proč, nebo když si položím nějakou tu pátou otázku, proč z té mojí odpovědi, tak si uvědomím nějaké svoje hlubší motivy, nějaké svoje hlubší cíle a to mě donutí k té akci. Takže podle mě taková fakt jednoduchá super technika, že si člověk uvědomí, že ty věci v tom životě jsou mnohem více propojené, než se na první pohled zdá. Jo? Že nějaké blbé učení se ke zkoušce vlastně souvisí s tím, jestli já budu v životě šťastný a budu schopen být zabezpečit svoji rodinu a svoji nějakou milovanou ženu. Takže to mi připadá jako zajímavá věc, kterou bych rozhodně doporučil každému. Přepínat se do toho abstraktního módu myšlení, se tomu jako říká tak nějak odborněji. A pak mi tady ještě napadá metoda, která se hodně podobá právě tomu těm implementačním záměrům, to je když tak pak, tomu říkám, že když nastane nějaký spouštěč, tak já udělám tu činnost a pak si dám nějakou odměnu. Třeba když si vyčistím zuby, tak udělám 15 kliků, pak si otevřu sociální sítě. Něco v tomhle smyslu, to je takové prostě spouštěče malé jakoby tvořit, které mi pomohou. A možná taková zajímavá věc, na kterou jsem taky někdy nedávno narazil, je ta, že hodně ovlivňuje to, jestli věci děláme nebo neděláme, to, jak sobě ve své hlavě promlouváme. Že když si třeba říkám, že nemůžu třeba něco nedělat, nebo nemůžu toto a toto, tak to našemu mozku jakoby vysílá takový signál, že nám to někdo jiný nakazuje, že nám někdo říká, tohle to dělej nebo nedělej. Ale když já si řeknu to, že nedělám tohleto nebo nejím nezdravě, tak to vychází jakoby z nás samotných a to ten náš mozek mnohem pravděpodobněji uposlechne. Že takové tři malinké typy, které jsem teď předala, snad někomu připadají užitečné. Že taky hodně záleží na tom, jak sebe promlouváme a to slovo nemůžu je takové, je tím mozkem prostě špatně vnímané a lepší je, když to řeknu tím slovem, že prostě já nejím zdravě, že něco už prostě nějak je, že tak to prostě je taková nějaká moje identita a já se podle toho to chovám.
Teď úplně na mě vystartovala z hlubin mýho mozku jedna studie, kterou jsem teda neměl v pozornosti hodně dlouho. A to je, jestli na ně vzpomenu dobře, takže myslím, že to byly dívky, kterým před zkouškou nebo nějakým testem z matematiky rozdělili na dvě skupiny, měřili jim mozek a řekli, jedné skupině řekli, že v té matematice teda nejsou dobrý, že jsou prostě jakoby někde jako podprůměrný, že to vychází z nějakých jako statistik a tý druhý, teď bych se mýlil, ale buď jim nic neřekli, anebo jim řekli, že jsou dobrý. No a samozřejmě ty dvě skupiny se lišily v tom, jak potom reálně zvládli ten matematický úkol. A přitom byly prostě obě výběrem z nějakého průměrního vzorku lidí. Ale už jenom vlastně tyhle ty věty tak ovlivnily to jejich zpracování a dokonce i to, jak ten mozek zpracovával ten daný úkon. Že vlastně u těch, kterým nakukali nějakým tím jejich prostě tím vnějším kritickým hlasem, tak v ty oblasti, které zodpovídá z toho matematické zpracovávání a myšlení, z toho analytické myšlení, tak vlastně tam nebyla taková koncentrace té aktivity, jako u těch druhých, že vlastně ta pozornost byla nějakým způsobem tříštěná během toho úkolu. To jsem tady vybavilo
to. Jako tyhle studie jsou podle mě strašně moc fascinující, protože oni ukazují prostě na to, že jenom to, co si o sobě myslím, strašně moc určuje to, jak si budu ve skutečnosti vést v tom svém životě, že to sebe naplňující proroctví je prostě reálné. A když někomu řeknete nebo nakukáte, že je špatný, tak on si to bude myslet a potom, když narazí v tom svém životě na nějaký první, druhý problém, tak si prostě řekne, no já jsem špatný, co já s tím nadělám a prostě vykašle se na to, vzdá se. Naopak, když má někdo to růstové nastavení mysli, tak prostě ty jeho překážky nebo ty překážky, na které narazí, si bude interpretovat úplně jinak, jako prostě prostředek k nějakému růstu, že díky tomu se učím, díky tomu se zlepšuju a bude pokračovat dál a bude furt růst a růst. No, to jsou jako ty studie, to jsou myslím od Karol Dweckové, jako z toho nastavení mysli, jsou fakt strašně moc zajímavé a nepřestává mě to udivovat. A taky bych na to chtěl někdy udělat nějaké podrobnější video právě na tohleto téma, protože jenom to, že člověk třeba uvědomí, že náš mozek je plastický, že se prostě mění a vyvíjí, když ho trénuju, tak i tohleto uvědomění těm dětskám v tom experimentu pomohlo se oproti té kontrolní skupině zlepšit v tématice, nějak se posunout. Že ti, kteří měli pocit, že mozek je prostě fixní, že se nemění, že nějak se narodím, nějak jsem, tak potom měli prostě horší výsledky, protože když narazili na ten první neúspěch, tak se prostě vzdali, vykašlali se na to, co já s tím nadělám, já jsem se takhle narodil. Naopak ti, kteří to brali, že ten mozek roste, může se měnit, tak se snažili ještě více a potom jim to šlo mnohem líp. To je hrozné, že třeba i na ty holky nebo na nějaké třeba jiné skupiny jsou ty předsudky, jim se to prostě jakoby tluče do hlavy od nízkého věku a potom fakt bohužel nejsou jako tak dobří nebo nevede se jim tak dobře, jako by se jim vést možná mohlo. Nebo určitě by se jim takhle vedlo lépe.
Je, mi tu napadá strašná spousta věcí a zmíním tady jenom vlastně, že jsou hrozně moc zajímavý animální studie právě na ten jako růstovej, řekněme v úvozovkách, růstovej mindset prostě myší. Protože oni vlastně v jednom tom experimentu vzali tubu a vzali silnějšího myšáka, a nějakého slabšího myšáka a poslali je proti sobě. No a ten silnější vytlačil v té tubě toho slabšího. No a potom jakoby vedlo k tomu, že ten silnější potom vyhrál víc těch soubojů, ten slabší prohrával víc soubojů, už to nastartovalo toto kolo. A zároveň tam bylo zajímavý nějakým způsobem, jak si aktivovali mozkový okruhy. Ale co bylo potom mega zajímavý bylo, když oni je vzali do té tuby znova a toho malýho, oni ho popostrčili uměle ze zadu, aby vytlačil toho velkýho ven a on potom vyhrával vlastně jakoby víc ty souboje. No. A vlastně takhle, i když to nebylo jeho přičiněním, tak prostě ten pocit, že něco vyhrál, už prostě se ti v tom mozku umíří nějaký neurochemický koktejl, už ten mozek je plastický, už tě odměňuje za nějakou prostě pozitivní zkušenost, tak máš větší pravděpodobnost, že něco zvládneš zase v budoucnu. A potom, no je to prostě zajímavý, neskutečně ty studie fascinujou.
A tak. To právě se dá i propojit třeba s tou silnou vůlí, že my můžeme být takové přesvědčení o té naší vůli, že na naše vůle se vyčerpává, že je to něco jako, jak píše Petr Ludvík v knize Konec prokrastinace, že když se ráno probudím, tak mám prostě plnou sklenici vody, jako plnou prostě mojí vůli a s každým tím rozhodnutím, s každým tím odoláním nějakého pokušení se ta voda vylévá, až na konci třeba z toho dne je už to slabé a prostě budu prokrastinovat, budu dělat nějaké prostě zlozvyky, ale my ta vůli můžeme taky nahlížet jako na něco, na nějakou sklenici vody, která je pořád plná. A ti lidi, kteří prostě si myslí, že ta jejich vůle je takzvaně nelimitovaná, tak prostě dokážu se k tím činnostem nutit pořád a vlastně mají pocit, že když se k něčemu přinutí, takže je to posílí a že ještě příště se vlastně dokážou ještě více k něčemu vyhecovat. Naopak ti lidi, kteří vnímají tu svoji vůli jako limitovanou, tak je to, každá činnost je vyčerpává, každá činnost je unavuje a každé jakoby nějaké odolání, pokušení nebo přinucení se k něčemu je pro ně složitější a složitější. Tohle je fakt strašně zajímavé téma, jako to nastavení mysli a to nějaké sebe naplňující se proroctví, no. Které nás prostě...
Jo. U toho mi připadá jako zajímavý ještě vlastně říct, že ono to souvisí s tím, že jo, jak moc třeba přes den je, to další věci, právě jaký moc dělá náročný úkony a prostě když se zacvičíš a máš potom ještě i náročný prostě nějaký mentální projev, tak potom ta hlava je třeba večer, že jo, ještě tomu před spaním unavená a máš právě tendenci k těm zozvykům, že to není vlastně jenom v tom mentálním nastavení mysli, ale vlastně i o tom, co se odehrává vlastně v té tvojí fyziologii. Ale k tomu připadá skvělý ta perspektiva toho, že vlastně cokoliv, co uděláš, tak je v nějaký svých základní podstatě učení. Je to proces učení. Takže ty třeba neuspěješ a právě něco ti nepovede, ale na té úplně primitivní úrovni se vždycky naučíš něco nového. Ten tvůj mozek neustále analyzuje okolní prostředí, každý tvůj krok a každou tvoji chybu a snaží se z nich nejlépe poučit, aby ses to prostě odesměl do budoucna. Takže i když se totálně ztratníš někde na veřejnosti, když máš prostě projev před lidma, tak... tak je to vždycky k něčemu dobrý, že vždycky prostě ta plasticita, v té plasticitě mozku se to vždycky vlastně objeví, takže otázka patřičná je, bylo to dobrý nebo špatný, to ne, ale otázka patřičná je vlastně, co jsem se z toho naučil a co se z toho můžu vzít do budoucna, mi připadá.
Super. A ještě jsi super vynahrál i s tím, že jsi povídal o tom cvičení. A podle mě cvičení je jedním z takových skvělých nástrojů, které můžou zrychlit učení, můžou snížit prokrastinaci, protože samotný nějaký zdravý životní styl odstartovává takovou pozitivní spirálu. Když mám zdravý životní styl, tak je pro mě vůle najednou mnohem jakoby jednodušší takový úkon a dokážu se snadně k těm činnostem přinutit. A zároveň, když pravidelně cvičím, hýbu se, stačí podle mě i nějakých 7 minut denně nějakého intenzivního tréninku, tak se mi v mozku vyplavují ty neurotransmitry, které mi pomáhají se intenzivněji koncentrovat, snižuje se stres a pomáhá mi to taky ukládat informace snadněji do paměti. Takže pokud můžete udělat nějakou malinkou změnu, tak bych doporučil fakt každý den trošku si zacvičit, trošku rozpumpovat to svoje srdce, jděte na schody místo výtahu a uvidíte, učení potom bude mnohem lépe a i ta koncentrace bude intenzivnější.
To je super. Jakoukoliv malou změnu zaimplementuješ do toho svého života, tak ten náš biologický systém je propojený, takže se to většinou to ovlivní i ty další, že cvičení ovlivní tvůj spánek ovlivní tvoje cvičení, obojí to ovlivní tvoji paměť a tak pořád dokola. Vidíme, připadá krásný na tom těle.
Je to krásný a zároveň děsivý, jakože pokud se člověk dostane do toho nějakého špatného, začarovaného cyklu, kdy má prostě nezdravý životní styl, kdy jako špatně jí, kdy špatně spí, tak se to všechno jenom umocňuje a všechno se to jenom zhoršuje a to učení je pomalejší, koncentrace je těžší, prokrastinace je mnohem častější v mém životě, že je to krásné, ale zároveň je to i děsivé pro některé lidi, kteří ten životní styl mají horší.
To jsme se bavili s Vojtou takhle o jednom konceptu, že si vytváříme takový nárazníky vlastně proti stresu, proti chronickému stresu a tak dál. A ty nárazníky jsou právě díky té fyzické aktivitě a těm pozitivním změnám v tom životním stylu. A potom se prostě dovolíš, jakože hej, tady sníh cukroví nebo něco takového, že to není o tom, že by se sebe bičoval, protože tohle to se může jako snadno třeba jakoby i převrhnout do nějakého extrému, jako do poruchy příjmu potravy a tak dál. Takže zase jakoby udržet nějakou rovnováhu a mít adekvátní rovinu toho zdravého životního stylu a potom těch třeba malých odměn, že vlastně, hej, mamka ti udělala prostě perničky k Velikonocu, tak se dáš perničky k Velikonocu, je to úplně v pohodě.
To je super. Ale jako to máš jako strašně velkou pravdu, protože nejde se podle mě, nebo není to zdravé, se pokaždé přinutit udělat jakoby tu správnou věc z toho dlouhodobého hlediska a nikdy si nedopřát nějakou tu krátkodobou odměnu, která je dlouhodobě špatná. Jako podle mě je super, když se člověk dokáže přinutit udělat tu správnou v uvozovkách činnost v 8 případech z 10, ale prostě v těch 2 případech z 10 si dá to cukroví, nebo prostě bude prokrastinovat, pustí si ten Netflix místo toho, aby se učil k nějaké té zkoušce, nebo potom dovolí mít nějakou tu životní rovnováhu a tak úplně nevyhořet, protože když člověk pořád pracuje, pořád se učí, tak to podle mě jednoho dne musí přijít, že úplně vyhoří a pak se mu nechce dělat vůbec nic. Lepší je si držet tu rovnováhu a mít více těch oblastí toho života, do kterých můžu jako kdyby ten svůj čas nějak investovat a ve kterých se můžu bavit a dělat si radost.
To bych se tě chtěl vlastně zeptat. Nudíš se občas?
Jo, to jako, to určitě. A nuda není ale nic moc špatného, jako abych řekl pravdu, protože my občas potřebujeme i z hlediska toho mozku se trošku nudit a být jenom sami se sebou v tom, s těmi svými vlastními myšlenkami, jakoby zapnout ten default mode network v tom našem mozku. Až tehdy si totiž člověk potom dokáže uvědomit nějaké věci, až tehdy mu nějaké věci dojdou, až potom mu docvaknou některé ty nápady. Takže jako jo, občas se nudím a teďkom především se nudím třeba po večerech, anebo někdy po večerech o víkendech. Měl jsem dlouhou dobu přítelkyni, teďkom už ji nemám a žádnou novou přítelkyni momentálně nehledám, takže ten volný čas teďkom netrávím třeba s tou svojí holkou, ale trávím ho o samotě a někdy se mi už opravdu třeba nechce číst nebo nechci se koukat na něco na Netflixu, takže se nudím a třeba se chodím procházet a přemýšlím nad nějakými velkými myšlenkami v uvozovkách.
No a teď se blížíme ke konci našeho rozhovoru. Jaký velký myšlenky tě baví?
Jaký velký myšlenky mě baví?
No, jdeš taky do lesa a na čem taky přemýšlíš, až vysypeš takový ten, jestli protříš ten mentální nepořádek, co tam naschromáždí během toho dne, což věřím, že se tam taky schromáždí jako každému. Jestli ne, tak závidím.
Schromažďuju se tam věci a já hodně přemýšlím, když někde chodím ven nebo tak, přemýšlím o budoucnosti prostě. Přemýšlím o tom, co budu dělat a jak třeba budu se posouvat dál v těch věcech, které dělám, nebo kam to můžu směřovat to, co dělám, anebo se snažím reflektovat nad tou minulostí, co se třeba povedlo nějak špatně, z čeho bych se mohl poučit a jak se můžu posunout nějak jakoby dál do života. A samozřejmě mám občas někde takové špatné dny, kdy hodně jenom přemýšlím o tom, co jsem prostě posral jako v uvozovkách a jen se prostě držím těch špatných myšlenek, ale někdy jsem zase produktivní a prostě přemýšlím hodně dopředu, co by se mohlo prostě dál nějak vyvíjet nebo na nějaké témata, abych se mohl třeba i sám zaměřit a někdy se snažím třeba i přijít na kloub jako některým věcem, které zrovna řeším nebo se třeba učím a snažím se nějak pochopit, že tohle je to, ale já jsem to tak řekl v úvozovkách, že velké myšlenky, ale tak asi pro mě osobně jako v tom mém životě je ta budoucnost a jak se člověk chce nějak posouvat dál nebo čemu se chce věnovat, jsou to velké myšlenky a tyhle ty mě tak asi nejvíc jakoby drží a obklopují. Ale potom samozřejmě přemýšlím nějak negativně a pesimisticky o některých věcech, které bych rád vrátil nebo třeba rád udělal jinak, lépe. A někdy mám i takový jako třeba ten syndrom, tomu se říká imposter syndrom, nevím, jak se to říká v češtině, jakože, že mám takový dojem, jakože třeba se mi daří, že jsem v úvozovkách jakoby nějak v tom, co dělám, celkem jakoby úspěšně. Já si říkám, že stejně jako nic nevím a že stejně to, mi toho stejně tolik jakoby ještě chybí, co bych se měl dozvědět a že to, co jsem vytvořil, stejně stojí za nic a takovéhle myšlenky občas mívám. No.
To mi připadá, že vždycky, když takhle jakoby někam jdeš, tak se pořád srovnáváš s nějakýma úplně třeba jinýma skupinama lidí, takže ten imposter syndrom je tam vlastně neustále přítomný.
To se mi taky stává, no, často, že se prostě fakt srovnávám s těma lidma a že si říkám, jako, že to, co dělám já, že je prostě strašně něco menšího a méně cenného, než třeba vidím u těch ostatních lidí, že to je fakt bláznivé, jak jsou jako všichni produktivní, chytří a dobří. Ale jako potom se snažím jako být i jako si říct jako Honzo, tady se jako do takových myšlenek nemoc nedostávají, takže jako ví, že to není až tak úplně pravda a nějak si to snažím obhájit a třeba si jako říct to, že to není až tak úplně hrozné, jak jsem si na první myšlenku myslel.
No a jak pracuješ právě s těma třeba kritickýma myšlenkama sám sebe, s takovým tím vnitřním kritikem? Máš tam nějakou ověřenou metodu, kterou pak jako použiješ, aby se eliminoval ten vnější tlak na sebe?
Hej, on je tak, jako mě třeba vždycky potěší, třeba když někdo mě třeba z něco řekne, nebo mě třeba nějak podpoří ti lidi, nebo že se s někým prostě pak bavím a že dostanu ty svoje pocity ven, že prostě to v sobě jakoby nějak neudržuju, ale že to dostanu prostě ze sebe ven, takže to je podle mě super, ať už máte problémy nebo nějaké špatné myšlenky, jakékoliv, tak je podle mě super to s někým probrat a nedržet to prostě jenom v sobě, taky mi občas pomůže, když opravdu jsem už hodně na dně v úvozovkách, že si prostě ty myšlenky vypíšu na ten papír a když to vidím na tom papíře černé nebo modré na bílém, tak si často uvědomím, jako, co řeším, jako, že to není nic tak strašně moc hrozného a vidím už to tak prostě racionálněji, že to mi hodně pomáhá jako ty myšlenky vypisovat, povídat si s těma lidma a když se třeba zbavíme o nějakém tom profesionálních problémech, tak mě pak potěší to, když otevřu třeba ten YouTube a přečtu tam nějaký komentář jako od někoho, že mi děkuje za to, že mu tohle to pomohlo, nebo mu to připadá užitečné, nebo otevře člověk ten e-mail a vidí tam další dotaz od nějakého studenta, který prostě mi tady pošle, hele Honzo, jak se mám tohleto naučit, moc ti děkuju za všechna videa, tak to mě vždycky tak potěší, řeknu si, tak asi to není tak úplně hrozné, co člověk dělá nebo nedělá.
To je ale hezký.
Takhle, no.
To je hezký. Hele, ty máš docela dost zajímavý a úspěšný YouTube a další, jakoby máš za sebou nějaký load práce, kterou jsi udělal. Kam si myslíš, že se teď vydáš jako v té svojí tvorbě nebo v tom, co bys vlastně chtěl dělat? Máš to nějak naplánovaný?
Pořád do té budoucnosti člověk přemýšlí a zvažuje, co by mohl dělat dál nebo čím by se mohl zabývat ještě dál. Jako já vím, že to, co dělám třeba teďkom, takže tam ještě jsou v té mojí tvorbě nějaké mezery, že to prostě není to ideální, co bych dělat chtěl, takže chci se pořád zaměřovat na to učení a třeba i ten obsah, který už třeba kdysi vznikl, vylepšovat nebo ho třeba udělat nějak prostě na novo, aby to bylo fakt pořádné, aby to bylo vymazlené. A pak bych se rád třeba jako do budoucna více přesunul i do nějakého firemního prostředí, takže to prostě firmám pomáhá právě s tím, jak lépe pracovat, protože není to jenom o tom, že já rád říkám, že studenti nevědí, jak se učit, protože intuice nám říká, ať využíváme neúčinné špatné metody učení, i když fungují úplně jiné metody učení, ale podle mě úplně něco podobného funguje ve firmách u lidí, jak pracují, že prostě lidi neumí pracovat a nevyužívají potenciál toho svého mozku na maximum právě, protože multitaskují, nedovedou se koncentrovat a nedovedou se ani učit ty vědomosti nějak dobře, že to bych se rád jako i do tohoto prostředí třeba přesunul a více se přesunul třeba jakoby s tím, co dělám nebo povídám jako do offline nebo jako takových přednáškových více jakoby formátů, kde předávám ty vědomosti v té trošku víc ucelené formě. A uvidíme, jak se to bude všechno dál vyvíjet. Myslím si, že možnosti se otevírají a je možnost něco dělat a někomu třeba i pomoct, což je podle mě to hlavní.
To je skvělý. Hele, já bych tě chtěl zeptat na jednu z posledních otázek, a to je moje oblíbená. A jestli máš smysl v životě, anebo jestli to ještě hledáš, tak je nakonec.
Jako, já si myslím, že ten smysl v životě teďko mám, ale nemyslím si, že ten smysl, který teďko mám v životě, mi zůstane třeba po celý můj život, ale že se bude postupně asi nějak vyvíjet a měnit. Že teďko fakt vidím ten smysl v tom, co dělám, jako v tom projektu, jak se rychle naučit v těch videích, v nějakých svých kurzech o tom, jak udělat zkoušky, jak se přihlásit k té maturitě. Fakt věřím tomu v hloubech svého srdce, že ty vědomosti a ty dovednosti, které těm lidem předávám, mají potenciál těm lidem pomoct a že jim skutečně i pomáhají. A to mě prostě těší, že prostě vidím třeba z nějaké děcka, které třeba si stěžovali, že jim to jde pomalu v té škole, že chtěli třeba jít na nějakou horší školu nebo se chtěli úplně vyprtnout nějaké studium, ale potom si prostě vzali k srdci ty nějaké rady a dneska prostě studujou třeba na vysoké, studujou velmi úspěšně a plánujou třeba začít nějaké podnikání a tak dále, že to mi dává velký smysl, ale vím, že teďko mi to třeba dává smysl a za 5 let už mi to smysl dávat třeba nebude mi to už potom dávat smysl těch 5 let a bude mi možná dávat smysl něco jiného, nebo možná nebudu mít za 5 let nějaký smysl a teďko momentálně ho mám a právě když jsem demotivovaný nebo chci prokrastinovat, tak si často i připomínám nějakou tu svoji uvozovkách vizi, ten svůj smysl, že vím, že to nedělám jenom pro sebe, ale že to může i někomu pomoct a že to někomu i snad pomáhá.
To je skvělý. Hele, tady máme komentář. Prosím o nějaký tip na nějakou hezkou, ale praktickou knihu o růstovém myšlení. Máš něco takového?
Tak jako já bych znal jenom jednu a to je Nastavení mysli od Karla Dweckova na tohleto téma.
Já jsem takovou myslel taky a...
Jo. A ještě potom bych možná doporučil taky o růstovém myšlení, jako, i když to není úplně čistě o tom růstovém myšlení, a je to tam tak jako hodně často zmiňované, tak je to knížka od Angely Duckworthové Houževnatost, Grit, anglicky.
Houževnatost.
To je hodně podobný koncept, jakože vytrvalost plus vášeň rovná se to, že mám tu houževnatost a to je takový nejdůležitější podle té Angely Duckworthové předpoklad k tomu úspěchu, že třeba na nějaké nejlepší škole v Americe, nějaké vojenské, nezůstanou ti, kteří mají nejvyšší inteligenci, nejlepší výsledky v těch přijímačkách, ale ti, kteří mají tu nejvyšší houževnatost, i když jako vědci říkají, že ta houževnatost není až tak plně jakoby legit, nebo jak to říct česky, protože oni tam zkoumají jako vysoce vyselektovanou skupinu, že to není náhodný vzorek populace, ale je to ta vysoce vyselektovaná skupina, tak se ještě debatuje o tom, zdali to má opravdu efekt na všechny ty lidi a nejen na ty vyselektované skupiny. Ale je to super knížka taky a jsou tam zajímavé poznatky. To jsem chtěl takhle říct, že můžeme na to pomáhat těm lidem v té skupině těch nejlepších, ale ti nejlepší se tam dostali, protože měli třeba vysokou inteligenci a tak dále. Třeba když mám nějaké hráče basketbalu, tak jasně, že bude ten nejvyšší, bude jako kdyby nějak mít výhodu proti nějakému menšímu člověku hrát ten basketbal, ale když mám nějakou tu NBA, tak tam už ta výška jakoby nehraje žádnou roli, protože tam jsou všichni vysocí. A to je podobné něco s tou houževnatostí, že tam může být takové zkreslené té studie právě v tom, že se tam zabýváme nějakou skupinou jenom těch nejlepších lidí.
Ještě jednou, jak byl ten název, houževnatost od...
Houževnatost Angela Duckworth.
Super. Hele, to je mega zajímavý rozhovor a já bych se chtěl zeptat ještě, kde ti lidi můžou takhle najít.
Tak najdou mi na
tom... A můžou sledovat tvoji další tvorbu.
Tak najdou mi na tom YouTube, asi tam budou, si myslím, takhle nejaktivnější. Jan Kohout, tady to máte, to moje jméno, nic zvláštního. Potom na stránkách jakserychlenaucit.cz, kde právě sdílím spoustu článků na téma efektivního učení a můžete jít do hloubky, do větších podrobností a najít všechno na jednom místě, takový kompletní návod o tom efektivním učení v mých kurzech. A teď minulý týden jsem po dlouhé době jsem se odhodlal založit Instagram a ten Instagram je Honza Kohout 13. Jo? Zatím tam nemám moc těch příspěvků, ale doufám, že budu aktivní i já, ten člověk, který nemá moc sociální sítě, vyhýbá se jim aktivně, ale teď se budu snažit pro vás vytvořit nějaké užitečné příspěvky, aspoň párkrát týdně, občas tam nějaké storíčko hodit. A doufám, že vám nějak
pomůže. Tak to je skvělý. Jinak my jsme teď taky vydali jeden kurz průvodce mozkem a myslí od Brain VR a je na něj 50% sleva, takže jestli chcete tipy na učení, paměť a všechno, navštivte stránky naše, navštivte stránky Honzy. Myslím, že i toho free contentu, který nemusíte platit, tak je tam taky spousta, takže myslím, že si přijdete na svoje. Tak, no, tak jo, ale bylo to...
To moc... super nabídka, 50% sleva, to se nevidí jen tak často.
To teda. Ale moc si děkuju, byl to fakt moc příjemný rozhovor. Já jsem se tady dozvěděl spoustu věcí, které jsem vůbec nevěděl. A asi se ho poslechnu ještě znova, protože třeba implementační techniky na prokrastinace a multitasking mi přišlo mega užitečný. Takže děkuju a sledujte Honzu na sociálních sítích, sledujte nás na sociálních sítích a budeme se na vás těšit u dalšího kontentu. Chceš ještě něco říct na závěr?
Jako já moc děkuju za pozvání a za super pokec, taky jsem si to moc užil a doufám fakt, že se to lidem líbilo a bude to mít nějaký efekt na ně.
Jo, určitě. Já už tady ztrácím ve tmě, takže nejvyšší čas to skončit. Tak se mějte krásně, díky vám všem, kdo jste se dívali, bylo vás tady celou dobu skoro 80, takže to je úplně neuvěřitelný, takže díky za to. A kdo jste to nestihli celý, tak tenhle ten rozhovor vyjde i na podcastu Code of Life, takže sledujte sociální sítě a můžete se těšit na Honzu Kohuta podruhé.
Honzu Kohouta. Ne, Kohouta, si dělám se na toho překvapu.
Jo, to byla moje chyba.
Děkuji, mějte se hezky.
To je karma. Tak jo, mějte se krásně, čau.